Oameni de fapt la Europa FM.
Astăzi întâlnesc un proprietar de castel din România. Mai precis din Alba, e vorba de castelul Bethlen Haller, care se află la vreo 60 de kilometri așa de Alba Iulia. Eu sunt în curte acum. Castelul arată foarte frumos și domină peisajul înconjurător, așa cum se cuvine pentru o construcție monumentală, medievală. Dar dacă nu știți cum arată, e bine, nu e o fortificație. La origine a fost construit ca reședință de vânătoare și de agrement. Asta nu-l face mai puțin impunător. Are o structură rectangulară, așa, și sunt patru turnuri masive, așezate simetric la colțuri. De fapt, seamănă destul de bine cu castelele de pe Valea Loarei. Ceea ce se recunoaște prin o apariție mai degrabă neașteptată pentru locul ăsta. De jur împrejur, mă rog, castelul este într-un parc foarte frumos, iarba e tunsă de niște roboți și de jur împrejur coline, dealuri, păduri, arată spectaculos și să știți că te poți și caza aici dacă vrei. E un reper pentru turismul viticol din zonă, mai ales că proprietarul, Claudiu Necșulescu, este și cel mai mare producător de vin din România. Castelul Bethlen Haller era o ruină când l-a cumpărat familia Necșulescu. Nimic din mobilierul de dinaintea naționalizării n-a mai fost de găsit, cum nici cea mai mare parte din parchetul original n-a mai putut fi recuperată. În timpul cât a fost deținut de statul român, cam tot ce era de lemn în interior fusese pus pe foc, uneori chiar în mijlocul încăperilor. Unii pereți erau sparți, încadraturile ușilor fusese răsmulse și distruse, acoperișul era parțial dezgolit, iar castelul luat de comuniști a trecut la un moment dat și prin dezastrul unui incendiu. Restaurarea acestui edificiu renașentist, care datează de la finalul secolului al XVI-lea, a durat aproape două decenii. Acum, castelul e o bijuterie și există inclusiv ghizi care îți pot face tururi de prezentare.
Da, scara este într-un turn adiacent fațadei anterioare, iar sub scară este un tunel care are legătură cu un alt castel, printr-o legendă, o poveste. Castelul se află la 15 km distanță de aici, la Sân Miclăuș, către Blaj.
Așa, dar există tunelul ăsta? Nu există, e doar o legendă.
Există, doar că e blocat, deci e surpat și nu ajunge până la celălalt castel. Pentru că legenda spune că nobilii din acest castel se vizitau cu cei de la Sân Miclăuș prin acest tunel cu o caleașcă. Cele două portrete de aici din sala de primire reprezintă pe membrii familiilor Haller, care au locuit în castel de la jumătatea secolului al XIX-lea până în anul exproprierii, 1949. Este primul descendent, iar în partea stângă este penultimul. Ultimul este cel care a vândut castelul familiei Necșulescu în 1999 și încă trăiește la Târgu Mureș.
Claudiu Necșulescu este, deci, interlocutorul meu de azi. Discuția noastră pleacă de la această acțiune aproape eroică de salvare de către o companie privată a unei părți atât de frumoase și semnificative a patrimoniului nostru cultural.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Claudiu Necșulescu, mulțumesc pentru primire. Uite, ne-am împrietenit foarte repede, am ajuns să ne tutuim în 5 minute.
Așa mulțumesc. E firesc.
Da, suntem aici într-una din sălile castelului. Ce sală este aici?
Salonul Auriu, îl numim noi. E zona, să zic așa, mai familiară pentru cei care sunt nu neapărat vizitatori. Deci aici îmi petrec, să zic, cea mai mare perioadă. Aici servesc masa, aici cu prieteni, aici discutăm.
Dar și locuiește aici?
În ultima perioadă, da.
Familia Necșulescu a preluat castelul Bethlen Haller în urmă cu 25 de ani, nu?
Chiar mai bine. În 27 de ani, aș spune. Decembrie 98 am achiziționat activele.
Și era degradat.
Absolut, absolut.
Cum deci, arăta când l-ați luat?
Mi-e greu să spun. Singurul lucru care l-avea, să zic, pe care te puteai bizui era structura de rezistență. Deci structura de rezistență nu a fost afectată, spre deosebire de castelul de la Sân Miclăuș, unde acolo intervenția comuniștilor a fost una dezastruoasă, în sensul că s-au apucat și au dus un bazin de 40 de tone pe un pod pentru a avea presiune la apă. Și îți dai seama că structura n-a fost niciodată gândită să reziste la astfel de sarcini și eforturi. Aici structura de rezistență chiar e una perfect sănătoasă, integrată, adică integră, deci nu a fost nevoie de intervenții pe partea de structură de rezistență. Necazul e că s-au pierdut foarte multe elemente, să zic așa, care definesc castelul. Fiecare ușă înainte a avut un încadrament de piatră, deci inclusiv dacă vrei chiar piatra de mormânt a grofului, am găsit o treaptă într-o gospodărie pusă întoarsă invers și pusă ca o treaptă în de trecere în, într-o casă în sat.
Deci era aproape...
Da, dar nu vă experiența la... asta, cum să spun, eu locuiesc în Eforie Sud. Eforie Sud este, da, a fost Carmen Silva, a fost stațiunea regală și adevărata stațiune regală, nu ce se discută de Mamaia și... Da. Asta. Sigur că venirea comuniștilor din Carmen Silva s-a făcut Vasile Roaită, da? Și degradarea s-a produs într-un mod irecuperabil aproape. Nici astăzi, după 35 de ani de la Revoluție, nu reușim să readucem acel statut de stațiune de turism elitist și de...
Da. Da? Dar nu m-a speriat când ați venit și ați văzut? Adică vreau să mă gândesc, bun, sigur, familia avea un business, a zis ok, este un loc care a fost senzațional, e frumos, arată ca o ruină. Păi să-l luăm să ne băgăm bani aici în el.
Da, cum să spun, pentru un adică producător de vin...
Restaurarea a durat 20 de ani, nu?
Da, da. Acum, 20 de ani. Orice investiție aici, deci niciodată nu am privit-o ca o investiție, să zic, care să genereze neapărat profit. Nici, practic, e absolut imposibil să gândești că vei realiza profit din această activitate. Sigur că sunt convins că aportul... în consolidarea brandului Jidvei a acestei locații este cu mult mai mare, greu de cuantificat, dar cu mult mai mare decât investițiile pe care le-am făcut. Adică orice om care, și asta ne și propunem și în zona de ospitalitate, ca orice om care vine aici să plece cu o altă imagine și un alt, să zic, sentiment de atașament față de brandul Jidvei și să înțeleagă filozofia brandului Jidvei, care zic eu că e diferit de foarte de marea majoritate a producătorilor.
Da, faptul că am ajuns în România la stadiul în care se poate face enoturism, turism viticol, să vii într-un loc care de altfel o regiune care este foarte frumoasă, sunt coline, totul e verde, da,
suntem în țara vinului.
Sunt exact, sunt, da, vii, deci peste tot, totul e foarte curat, foarte bine întreținut. Un întâmplător
de 800 de ani e așa, definită ca și, țara vinului.
Și să vii aici și să te cazezi într-un castel care arată impecabil, adică sentimentul de progres și cumva și de mândrie că poți să faci asta, da, în categoric. România. De unde categoric. Până acum puteai să o faci doar în Franța sau în unele locuri din Italia.
Da, aici sectorul are mult de investit. De exemplu, Bordeaux reușește din activitățile de enoturism și conexe sectorul, activității de bază enologia. Deci reușește să facă, să aducă venituri mai mari decât veniturile din vânzarea
vinului. Regiunea Bordeaux.
Da.
Regiunea. Dar România e de-abia la început. Cum vezi domeniul ăsta al turismului viticol? Vezi ca o,
sunt convins că și cunosc foarte bine implicarea și dorința foarte multor crames de a investi și sunt conștiente că până la urmă mi-aduc aminte și strict ca o paranteză, eram în 2000, eram la Wiesbaden, așa, și în vizită la Henkel Trocken la vremea respectivă era cel mai mare producător de vinuri spumante din Europa și ne-au dus la o cramă de unde ei achiziționau vinul materie primă pentru fermentare, pentru a doua fermentare. Și fiind relativ nou în sector, eram foarte, și profesia mea de inginer, îmi doream să cunosc tehnologie, să învăț, să văd organizare. Și am început o prezentare din asta de familii, de câte generații, de câți oameni au pășit în acea cramă, câți tehnologi. Și normal că nu eram foarte atent la acea prezentare. Și m-a oprit și și-a dat seama ownerul, proprietarul, că nu sunt atent și zice, fii atent. Zice, ca să poți să faci din vin un business, în fiecare sticlă de vin trebuie jumate să fie vin, jumate trebuie să fie poveste. Dacă nu reușești asta, nu vei fi niciodată profitabil și să faci într-adevăr business în industria vinului. Și așa este.
Revenind la Castel, are o istorie de aproape 500 de ani, jumătate da. De mileniu, sunt puține construcții în România care sunt...
Și care și rezistă.
Da, și care și rezistă și care au... Construcția a început în secolul XVI, da. În 1500 da. Și ceva. În procesul de restaurare, ați luat Castelul dintr-o, cum spuneam, era într-o stare foarte
puțină. Da, el a avut destinații multiple de-a lungul, în perioada comunistă, de la naționalizare, de la, cum îi spune, depozit de cereale, de cămin de nefamiliști, deci da. A avut foarte
și
multe...
Cămin de nefamiliști, uluitor. Da. Ați găsit în timpul restaurării elemente istorice sau povești care v-au impresionat sau pe care le-ați recuperat. La intrare am văzut că este un blazon de piatră.
Da, și ăsta l-am găsit în Târnava.
În
Târnava.
În râu.
În râu, da.
Blazonul de da. Care era blazonul da. De pe Castel,
da.
Nu?
Da, da, a fost pe... Deci, pe
ca să înțeleagă, podul... să înțeleagă ascultătorii, da. Este o piesă de piatră care are, cred că are peste 100 de kilograme.
Da, da, nu? Mult mai mult, 200-300 de kilograme. Da. Dar am descoperit-o în Târnava.
Dar cum a ajuns acolo?
N-aș putea să să spun.
Poți să-ți aduci aminte momentul ăsta? Deci ați luat Castelul, v-ați apucat de restaurare. Bine, și la un moment dat...
Nu, eu personal l-am găsit. Da, deci nu, bun, venit,
a venit cineva la un moment dat și a spus...
Vezi că am găsit piesa asta în Târnava. Mergem să o scoatem sau... Și am scos. Da, deci... Acum foarte puține din piesele, să zic așa, de mobilier absolut nimic. Pe parte de încadramente am reușit să recuperez și sunt 5 uși care am reușit să le refac. Chiar dacă n-am mai avut încadramentul integral, am reușit să reconstitui încadramentul până la aproape de original. Sigur, de exemplu, la intrare ai văzut că e acel scripete care era, să zic, scripetele care antrena podul și...
Podul mobil.
Podul mobil, în asta care era zidit. Șemineul din Camera Verde era iarăși zidit de comuniști. Adică, da, intervin, dar unele am reușit să le recuperez, altele au fost pierdute.
Ce... Aș vrea să înțeleg, ce te-ai gândit... Ați luat acest loc, familie.
Da.
Și la ce v-ați gândit când ați descoperit cam ce s-a întâmplat în vremea comunismului cu 500 de ani de istorie și când ați constatat starea în care se afla acest monument istoric? Ce a fost în sufletul și mintea voastră?
Părerea mea că avem obligația morală și noi ca... Adică fiecare generație are obligația de a conserva și de a nu-și nega și a nu-și uita trecutul. Pentru că cine își uită trecutul se va întâlni cu aceleași lucruri.
Da. Să nu și-l uite, dar să și-l și înțeleagă.
Să-l înțeleagă, categoric.
Corect.
Da, aici vine, știi, de la educație. Da. Eu tot timpul am pornit și spun că prioritatea zero a României este educația. Nimic altceva. Nici sănătatea, absolut nimic. Dacă ai educație, ai și costuri mai mici și de sănătate pentru a asigura sănătatea publică și pentru de a investi mult mai ușor în asta. Dar când vorbesc de educație, vorbesc pornind de la cei 7 ani de acasă cu cele 4 clase primare, cum Dumnezeu să-l odinească tatăl meu, tot timpul spunea, nu te uita la diplome și la... Pentru că alea se pot și poți dobândi peste timp zeci de diplome și de... Problema e dacă nu le ai pe un fundament, pe o bază solidă, cu valori și cu... Care alea se dobândesc numai din familie și numai din... De la acel învățător care... Trebuie să-ți pună creionul în mână și să-ți deschidă dorința de cunoaștere și de respect. Asta este prioritatea absolut zero a României. Tot ceea ce se întâmplă astăzi și în România, părțile, să zic, rele, astea vin tocmai din această lipsă de educație.
Se poate și nopta la castel?
Da.
Asta este.
N-avem stafii, n-avem...
Păcate că ar fi o chestie de marketing.
Da.
O stafie veselă, ușor bețivă.
Da, există o poveste așa. Aici s-a fost o singură dată o crimă. Deci grof a împușcat o slugă, adică un ofițer de-al lui care trăia cu soția grofului în asta, șofer și fost ofițer de armată în asta.
Deci, o crimă pasională.
Da, o crimă pasională, dar care și se zice că ar fi și stafia lui prin zonă.
Da. Da. Ce alte experiențe mai pot încerca vizitatorii în, în regiune? Cine vine la dumneavoastră aici, ce altceva mai poate descoperi?
Deci, de la a învăța, să zic, și a se iniția în ce înseamnă zona de echitația, tirul cu arcul,
se face
pescuit.
Tir cu arcul.
Da.
Se face pescuit?
Da. Deci, și sigur, experiențele legate de partea de a cunoaște vinul și a înțelege vinul. Vinul este, cum zicea Păstorel, este o ființă vie, da?
Și o experiență culturală.
Sigur că da.
Încerca cu moderație. Da.
Categoric.
Este o experiență culturală, de fapt.
Vinul, în general, să știi că nu generează dependențe.
Știu, da? Dar tot e bine să
precizăm. Tăriile și berea sunt un pic mai cele care...
Mai înșelătoare.
Da, înșelătoare și care pot să te ducă într-o zonă din asta de pierderea controlului.
Sunteți cel mai mare producător de vin din România?
Sincer, da.
Da.
Nu sunt cel mai mare vânzător de vin, da? Dar ca producător, da, deținem cel mai mare patrimoniu viticol din România, din Europa, dacă vrei, ca proprietar unic. Nu suntem cel mai mare vânzător de vinuri.
Ce face un vin bun? Ce descrie un vin bun? Ce trebuie să aibă?
Prima dată, condițiile pedoclimatice, iar aici zona Transilvaniei, care oarecum a fost până acum 20-30 de ani la limita nordică de cultura viței de vie, astăzi eu spun că suntem în zona de maximum de favorabilitate a culturii viței de vie. Deci, înainte, sigur, aveam oarecum niște riscuri majore venite din înghețul excesiv din timpul iernii, când aveam și iern la minus 25-28 de grade, chiar minus 30 de grade, cu toamne, cu cantitate de precipitații excesive pentru, strict pentru cultura viței de vie. Așa, astăzi lucrurile s-au echilibrat, deci nu mai avem nici acele excese de frig, adică
scădere. Au început să meargă soiuri care nu mergeau înainte.
Da, chiar și soiuri roșii și care aduc un potențial Pinot Noir, avem
ăla. Deci aveți un Pinot Noir pe care îl vinificați în alb.
Alb, roze este, și roșu.
Da, este excepțional.
Da, Pinot Noir chiar... Dar noi l-am avut de mult în cultură. Pinot Noir înainte îl foloseam numai vinificat în alb, folosindu-l pentru vinul spumant, stând la baza vinurilor spumante pe metoda tradițională, șampenoasă.
Deci, ce fel de vin este preferat în țara noastră?
Spre bucuria noastră a viticultorilor și a enologilor, deci există o schimbare de profil al consumatorului spre vinurile seci și demiseci. Înainte era chiar jenant și aia însemna lipsă de educație, să spun așa. Toată lumea se ducea către vinurile dulci și demidulci în asta. Ori un vin... adevărat, îl poți aprecia în mod special atunci când este sec.
Pentru că îi poți sesiza toate nuanțele, sigur, profunzimile, straturile de gust.
Dulceața vine și estompează defectele, știi? E ca un fard, mereu compar vinul dulce, e ca o femeie fardată, nu știi?
Da? Nu știu ce
așa e și vinul sec, care practic exprimă tot ce înseamnă curățenia vinului și valoarea lui.
Există o creștere de calitate consistentă în ultimii
categoric.
Ani.
Dacă în România toate sectoarele economice ar fi avut evoluția sectorului vitivinicol, România ar fi fost departe. Departe.
Dar încă nu suntem unde trebuie mai.
Nu, avem potențial de creștere și dovada e că încă se fac importuri de, și comerț intracomunitar și se aduce vin din Spania, din alte părți, dar potențial există pentru piața românească și ceea ce avem noi ca sector de făcut în mod deosebit este educarea consumatorului. Cu toate că suntem o țară viticolă, sigur nu aș merge până la valorile enunțate astăzi legate de consum doar la 20 ceva de litri de vin pe cap de locuitori. Sunt convins că încă există acel consum, să zic, casnic.
Așa, casnic.
Da. Care nu e cuantificat și nu intră în piața organizată, da? Dar există loc major prin educație să, și asta tot ne propunem noi producătorii de vin, să conștientizeze consumatorul să, ce înseamnă să bei moderat, cu răspundere, și să consumi un pahar de vin curat, sănătos, care nu poate decât să-ți aducă beneficii și o stare de bine.
Să bei educat.
Da.
Pentru convivialitate, pentru o conversație cu prietenii, pentru a îmbunătăți o conversație, nu ca să te îmbeți.
Asta e un handicap, pe de altă parte, este un handicap al vinului, pentru că eu mereu spun, eu l-am desfăcut în viața mea o sticlă de vin, să beau eu un pahar de vin. Dacă nu am avut cu cine să închin un pahar, să zic, Doamne ajută, chiar nu, niciodată, nu mi-aduc aminte să fi pus un pahar de vin, vreau să beau singur un pahar de vin. Nu.
Eu am descoperit că vinul își schimbă calitatea și povestea dacă îl bei în compania unor prieteni.
Sigur că
dacă ești cu oameni pe care nu-i suporți la masă, domnule, și vinul se închide așa.
Eu serios. Sunt chiar, ca să dau expresie mai puternică la constatarea ta și la afirmația ta, eu mereu spun, imaginează-ți un vin pe care îl consum la un parastas cu un vin care îl consum la o nuntă. Deci e tot același vin, dacă îl consum la parastas, e un lucru, la o nuntă. Și cum zicea Dumnezeu să-l odinească un bun prieten de-al meu, zice, mă, singurul vin prost e ăla care ți-l pune popa pe piept. Dacă e vin curat, restul... Da. Deci nu există.
În privința exporturilor, România nu stă de bine pe cât ar putea, nu?
Acum, cum să spun, vreau să fiu sincer, da?
Da.
Confortul dat de piața internă nici nu ne-a stimulat spre export.
Uite, moldovenii.
Având, da, ei fiind presați
de disperare,
da, de disperare că au pierdut piața rusă, deci automat încearcă și forțează nota pe partea asta. Mai mult decât atâta este și, cum să spun, imaginea țării. Pentru că noi la ora asta chiar producem vinul, adică raportul preț-calitate, industria românească, nu vinicol, nu vorbim de jidvei, sau chiar stă foarte bine. Problema e că ne lovim de acea imagine, nu întotdeauna corectă, dar oricum grea pentru a susține un produs românesc. România încă mai are mult de lucrat pentru a-și îmbunătăți imaginea în afară și...
Tot efectele comunismului, când vinul era făcut prost și mult. Și atunci așa a rămas.
Și asta, dar ei chiar așa, de unde vine? Din România. Ei despre România, de asta vă apreciez și am avut deschiderea și chiar mă bucur că avem această conversație, pentru că sunt atâtea lucruri frumoase care se întâmplă în România, dar foarte puțini sunt cei care sunt preocupați de a le descoperi și de a le releva și a le transmite și a da încredere generațiilor care vin că sunt lucruri frumoase care se întâmplă în România și la care pot participa și pot fi parte din ei.
Da.
Din ele.
Vă implicați foarte mult în educație. În educație și în regiune există o fundație,
fundația
care se cheamă Asociația Jidvei Viitor prin Educație.
Da.
15 ani de activitate, oferiți sprijin pentru grădinițe, oferiți burse pentru copii, pentru tineri, burse de merit, premii, pentru...
Categorii, pentru...
Faceți o grămadă. De ce faceți toate lucrurile astea?
Dacă vrem să avem viitor, trebuie să avem educație. Un popor educat are viitor, un popor needucat nu are viitor.
De ce te interesează viitorul poporului în condițiile în care...
Copiii mei, chiar dacă au studiat afară, sunt parte astăzi din grupul Jidvei și, da, și lucrează.
N-ar fi mai simplu? Faceți un produs mai prost, îl vindeți la un public needucat, nu. Faceți profit mai mare?
Nu, niciodată nu mi-am propus așa ceva și, repet, n-am să abdic de la această abordare niciodată. Deci educația este prioritatea zero. Nu întotdeauna este înțelesă această importanța a sectorului educației la nivelul clasei politice. Încă nu suntem în groapă definitiv, pentru că mai avem niște cadre didactice captive care au început la sfârșitul anilor
de bună
80-90, da. Nu mai au unde migra.
Da. Apare dar dacă, oameni buni,
trebuie încurajați. Trebuie plătiți. Da, adică trebuie să facem din meseria de dascăl o meserie aspirațională. Eu rar am mai întâlnit copil care să spună vreau să mă fac profesor, vreau să fiu învățător. N-am întâlnit. Nu știu dacă în ultimii ani ai întâlnit vreun copil care să... Eu, generația mea, știam foarte clar. Adică eu am știut, să zic, cred că din clasa 5-a, 6-a, ce vreau să urmez, dar colegi de-ai mei care știau clar că vor să meargă în zona didactică, care, da, care știau că se, vor să se facă medici, nu conjunctural, că astăzi sunt, facem economiști, facem... cum îi spune, juriști, în asta fără vocație, fără că în orice meserie îți trebuie vocație. Fără vocație, iar dacă nu creăm aceste premise ale a face din meseria de dascăl o meserie respectată de noi, inclusiv noi ca părinți suntem vinovați și aici mereu le spun, mă, părinții au, poartă cea mai mare vină pentru degradarea școlii, pentru că foarte mulți dintre părinți, eu dacă mă duceam acasă și îndrăneam să-i spun că m-a tras de perciuni profesorul de fizică sau de sport, păi mai tare mi-o luam acasă decât sau că mi-a tras o palmă pe spate profesorul de atelier la asta, pe ce îndrăzneam? Să... Nu, cred că aceeași...
Da, exista un respect față de școală și în principiu dacă veneai și te plângeai de ceva ce s-a întâmplat, prima întrebare era, dar ce-ai făcut?
Bineînțeles, aceea,
sigur, da?
Astăzi părinții se duc, da, plus ușurința cu care abordăm lucrurile. Adică eu mereu spun că fiecare dintre noi prima dată ar trebui să se uite în oglindă, să vadă ce a făcut pentru societate, că toți suntem nemulțumiți, astăzi toată lumea vrea schimbare. Dar fără să se uite în oglindă, băi, eu ce-am făcut pentru...
Foarte corect.
N-am făcut nimic. Da. Eu personal mi-am cerut scuze față de copiii mei acum 2 ani, așa, și am spus că poate n-am făcut, că toate că n-am făcut compromisul în viața mea, dar poate n-am făcut totul cât aș fi putut pentru a le lăsa o lume mai bună.
Da.
Și avem obligația și de asta...
E foarte interesant, avem această întâlnire, un om de afaceri de succes care spune că avem o responsabilitate față de societate și față de lumea pe care o lăsăm.
Ah, categoric.
Da. Pentru că mulți sunt, și ce mă interesează, să-mi fie mie bine și în rest ducă-se. Ceea ce nu funcționează, asta afectează profund societatea și se întoarce negativ și asupra celui care are această
atitudine. Sigur,
da.
Sigur.
Și e bună întrebarea aia. Prima întrebare trebuie să fie ce am făcut eu ca să fie mai bine.
Așa este. Da. De aici a trebuit pornit.
Da. Susțineți și sportul, susțineți Comitetul Olimpic, cred că...
Da. E.
Da.
Face parte din educație și...
Da, ați fost prezenți.
Orice preocupare a...
Vinurile voastre la evenimentele de la Olimpiada de la Paris.
Nu numai
atât. E foarte modest. Deci, da, 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 nu, da, a fost acolo un moment. Pentru mine a fost un moment de mândrie să văd, uite, se întâmplă la Paris asta și un vin românesc este asociat unei expoziții brâncuși absolut excepționale și se asociază
da, cu... Da, chiar a fost un eveniment.
A fost un eveniment. Da, evenimente culturale, susțineți,
da,
concerte.
Deci tot ce înseamnă educație. Deci este...
Da.
Și încercăm să selectăm, adică să nu intrăm în zona asta de mediocritate și adică targetăm întotdeauna tot ce înseamnă să relevanță în, în educație și în cultură.
Ai vreun,
și în...
vreunul dintre aceste proiecte ți-e mai apropiat de suflet? Care ți-a fost cel mai drag? Care ți-a
rămas? Cu CEOR-ul, deci chiar am o comunicare foarte bună și Mihai chiar este un om de un rafinament și o educație excepțională și George la fel și Carmen. Deci chiar... comunicăm foarte bine și știi cum, când există deschidere de ambele părți, lucrurile capătă o altă dimensiune și totul se realizează cu mult mai mari satisfacții și împliniri. Și sigur e un parteneriat pe termen lung, așa evenimentul Brâncuș a fost deosebit de suflet așa și de recunoaștere în tot ce a însemnat Brâncuș. Eu întâmplător, având, să zic, șansa de a cunoaște pe unul dintre cei mai mari colecționari de Brâncuș. Și am avut așa șansa să cunosc multe povești despre Brâncuș și m-a impresionat întotdeauna curajul și demnitatea și modul în care a reușit să-și câștige o poziție într-o capitală a culturii în adevăratul sens al cuvântului.
Da.
Că noi mai avem capitale din astea europene de cultură, dar sunt tranzitori așa pe un an. Da.
Expoziția de anul trecut de la Timișoara a fost grozavă, foarte bine pusă în scenă, dar
da,
cea de la Centrul Pompidou, care a fost și ea anul trecut.
Nu, și repet,
a fost absolut
să vin în țara, adică în capitala, da, poate și cea mai relevantă pentru ce înseamnă cultură europeană și...
Și care e de apropiată de România.
Da, categoric.
Da, momente extraordinare. Jidvei e o afacere de familie, ați ajuns acum la a treia generație.
Da.
Fetele urmează să preia. Vreau să întreb, cum e să fii șeful propriilor copii? Adică e complicat să-i sancționez.
Eu nu doresc.
Să-i sancționez când greșesc. Nu. Na, orice angajat. Nu, mai trebuie din când în când ghidonat. Mai trebuie...
Poate am avut șansa că am avut experiența preluării de la tata, să zic așa, că eu personal am avut o relație excepțională cu tatăl meu pe zona de business. Sper să reușesc aceeași performanță, adică și fetele să simt aceeași deschidere și chiar îmi doresc și n-am vorbit de proiectele mele viitoare legate de ce înseamnă mâncare sănătoasă și dezvoltarea asta pe zona de bio și pe mâncare bio. Deci, care mi-am propus să o dezvolt tocmai pe un pornind de la un considerent, să las sectorul vin să se ocupe numai fetele și eu să-mi găsesc că nu pot să stau chiar să nu fac nimic. Așa, și atunci am zis că construiesc un alt business, să încep să construiesc un alt business care ulterior, sigur, să-l preia tot fetele.
Nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum e să ai fetele...
A, mă ceartă, nu, că nu eu sunt și eu, ele sunt și... Da, mai am permis câteodată să nu răspund la telefon sau... Așa crezi că se fac afacerile, așa crezi că nu răspuns la telefon, nu ți-am dat mail-ul ăla, nu mi-ai răspuns în asta. Dar am o relație deosebită cu copiii.
Aveți viziuni diferite față de... pentru viitorul companiei?
Da, probabil că sunt diferențe, dar nu majore. Adică consider că am reușit să transmit acest filon de bază în educație, respectul față de oameni și respectul, sigur, și inclusiv și pe față de consumatori. Deci, sigur, nu vor face rabat de la aceste două valori. Și ceea ce le-am indus și la care am ținut foarte mult e... Eu tot timpul folosesc sintagma de familia Jidvei, da? Și ele chiar duc mai departe acest concept de familie Jidvei, adică cei care sunt și colaboratorii noștri chiar fac parte din, n-aș spune angajați neapărat, că mai repede colaboratori decât angajați, adică relația nu se oprește strict la o relație de salariat.
Care e următorul proiect mare, să zicem? Sau unde vezi compania peste 10 ani, să zicem?
În perioada pandemiei, stând aici cu familia, gândindu-mă la ce, în ce direcție aș putea și ce aseturi am care să le valorific și să le dau valoare, normal, având suprafețe de teren pe care o parte le am date în arendă, o parte le lucram, terenul e și mâncarea va fi prioritate întotdeauna și oamenii după pandemie au înțeles mult mai bine ce înseamnă să aibă grijă de a-și păstra imunitatea, de a fi mai sănătoși, adică să aibă o viață mult mai corectă și să nu-și bată joc de ce le-a lăsat Dumnezeu ca prin naștere și prin creație.
Claudiu Nicșulescu, cum să facem noi ca să fim mai deștepți și nu mai proști?
Zilele astea pe WhatsApp era o remarca lui Jean Constantin. Zice, nici prost nu mai poți să fii în țara asta, concurența e atât de mare. Da, chiar mi-a plăcut asta, l-am apreciat întotdeauna pe Jean Constantin foarte mult, sigur, fiind și constanțean și am avut o relație, întâmplarea a făcut să avem o relație fiind vecin cu o colegă de-a mea, deci am fost în mai multe situații împreună, dar mi-a plăcut foarte mult. E greu, prin educație. Deci fiecare dintre noi și să nu uităm să ne respectăm. Că dacă învățăm, eu vă rog să mă credeți, în fiecare dimineață, acum cât am fost la Sulina, când ți-am povestit, ca să-mi fac pașii, că măcar atâta să fac mișcare, ieșeam dimineața de unul singur și mă duceam pe străzi. Fiind sâmbătă, duminică, normal că lumea mai e în fața casei, mai curăță, mai mătură, îi salutam pe toți. Nu toți, dar mi-a plăcut totuși, aș spune că 70% din ce am salutat au răspuns la salut în asta și am încercat să și intru în discuții. Sigur, nemulțumirea era majoră, e fiind în pragul mai ales duminică, era deja zi de alegeri, toți, dar toți erau cu Simion. Dar întrebându-i, dar ce vreți? Păi nu, că uite, noi am avut fabrică de conserve aici și noi am fost 20.000 de oameni, astăzi suntem 3.000. Dar înțelegeți că nu se mai poate astăzi. Da, păi să ne dea fabrica înapoi. Păi uite, ia-o, că e o ruină, luați-o, ce faceți cu ea? N-aveți ce face. E drept că aici n-a existat viziune, da? Adică dacă ai introdus delta în biosferă și ai făcut biosfera delta Dunării, trebuia să te implici în stimularea turismului. Că degeaba, ca și activul ăsta, orice activ, dacă nu îi dai valoare, adică nu îi dai viață, el va muri. Indiferent cât încerci să investești în el, îl aduci la un moment dat, îl scoți la lumină, dar dacă nu are viață, moare singur. Adică e pierdut.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu Nicșulescu, pentru
prezența. Deosebită plăcere și vă felicit pentru, știi... Repet, sunt puțini cei care au această deschidere în a căuta lucrurile frumoase și a le releva și a le aduce în atenția.
Ne zbatem. Asta e. Ne zbatem și sperăm să fie mai bine. Mulțumesc foarte mult!
Dacă ne-ați ascultat până aici, presupun că v-a plăcut emisiunea. În acest caz, vreau să vă reamintesc că puteți găsi toate episoadele Oameni de Fapt și pe Spotify și pe Apple Podcasts. Ne-am bucurat dacă ne-ați da un calificativ de 5 steluțe acolo. Astfel, emisiunea ar deveni mai vizibilă, iar poveștile inspiraționale ale oamenilor de fapt din țara noastră ar putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Mulțumim pentru atenție și ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou interlocutor de la care vom avea ceva de învățat. Toate bune!
Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.